Treatment. Lifetime experiences from around the world.
Σας καλωσορίζω στο τρίτο podcast ή vidcast για τους φίλους συνδρομητές του Treatment σε YouTube ή Patreon, στο οποίο μπορούν να παρακολουθούν βίντεο εμπλουτισμένο με οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο καλεσμένη μου αυτή τη φορά θα είναι η Μαρία Στεφανίδου. Η Μαρία ήταν ο σύνδεσμος που είχα στο ταξίδι μου στην Ελβετία μέσα στις γιορτές, με καθοδήγησε και με βοήθησε να έχω μια πιο ωραία εμπειρία στην πανέμορφη αυτή χώρα. Μαζί τώρα θα μιλήσουμε για το πώς είναι να ζει κάποιος Έλληνας μόνιμα εκεί. Καταρχάς Μαρία, να πούμε σε ποια πόλη ζεις, με τι ασχολείσαι και το πώς θα χαρακτήριζες τη ζωή στην πιο ακριβή χώρα του κόσμου.
Λοιπόν, εγώ ζω τα τελευταία 8 χρόνια στη Ζυρίχη. Είμαι νοσηλεύτρια, δουλεύω σε ένα γυροκομείο. Και η ζωή στη Ζυρίχη, στην Ελβετία γενικότερα, είναι υπέροχη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν χρειάστηκα χρόνο προσαρμογής, η αλήθεια είναι, πέρα από κανένα δυο έτσι μικρά πραγματάκια. Δεν αισθάνθηκα καθόλου ξένη σε αυτή την πόλη, ούτε στη χώρα. Μ' αρέσει εδώ που ζω, δεν θα γύρναγα πίσω στην Ελλάδα, δεν θα το άλλαζα δηλαδή αυτό που ζω εδώ πέρα. Ακόμα, ξέρεις, καμιά φορά με ρωτάει ο αδερφός μου αν έβρισκα μια θέση σε ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, με 5.000, δεν θα γύρναγες? Λέω όχι, για κανένα λόγο. Ούτε με 10 θα γύρναγα.
Κατάλαβα. Οπότε, γενικά, η Ελβετία είναι ανοιχτός λαός, είναι δεκτική σε ξένες κουλτούρες, πάνε καλά με τους ξένους?
Οι Ελβετοί τα πάνε καλά γενικά με τους ξένους. Πριν από κάποια χρόνια είχαν κάνει και μια μελέτη, βασικά μια έρευνα, για το πόσες εθνικότητες ζουν στην Ελβετία, και το είχαν αναρτήσει και στον κεντρικό σταθμό εκεί. Είναι 293 εθνικότητες στην Ελβετία.
Wow.
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνθήκη. Μπαίνεις στο τρένο και ακούς ό,τι γλώσσα μπορείς να φανταστείς, δηλαδή από ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ινδικά, τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να ακούσει, μια γλώσσα που δεν μπορεί να ακούσει εδώ. Είναι ανοιχτή με τους ξένους, τους αποδέχονται. Δεν είναι όμως, διατείνονται ότι είναι, ότι δεν είναι μάλλον ρατσιστές, αλλά στην ουσία τους με έναν τρόπο είναι. Δεν έχω δεχτεί κάποιο ρατσιστικό σχόλιο εγώ προσωπικά. Αγαπάμε πάρα πολύ τους Έλληνες Ελβετοί. Το 99% έχει έρθει στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά. Είναι και ο Καποδίστρια στη μέση που μεσολαβεί, οπότε μας έχουν λίγο μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αλλά αν το δεις στην ιστορία τους μέσα, που δεν νομίζω ότι βασικά υπάρχει κάποιος λαός που δεν είναι ρατσιστής, ή κάποιος άνθρωπος που στον πυρήνα του δεν είναι καθόλου ρατσιστής. Οπότε, ναι. Είναι πολύ ανοιχτή, είναι φιλική. Δεν είναι τόσο ανοιχτή όσο εμείς, αλλά δεν είναι τόσο ψυχρή όσο νομίζουμε. Εγώ δηλαδή όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα και στην πρώτη μου δουλειά, μέχρι να βρω το πρώτο μου σπίτι κτλ, όταν τους είπα στη δουλειά ότι θα μετακομίσω, ας πούμε, μια συνάδελφος με ρώτησε αν έχω ό,τι χρειάζομαι, έχει μια τηλεόραση, ας πούμε, να μου δώσει, να βολευτώ μέχρι να πάρω μια δικιά μου κτλ, που μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν το περίμενα, γιατί και εγώ είχα αυτή την εικόνα, ας πούμε, ότι είναι πολύ κλειστοί άνθρωποι, πολύ ψυχροί, δεν ανοίγονται εύκολα, αλλά δεν ισχύει.
Θα σταθώ λίγο στο θέμα της γλώσσας που ανέφερες. Να πούμε ότι οι Ελβετοί από μόνοι τους ως έθνος μιλάνε 4 διαφορετικές γλώσσες.
Ναι. 4 διαφορετικές γλώσσες. Με έναν τρόπο συνεννοούνται μεταξύ τους. Οι περισσότεροι στο γερμανικό κομμάτι μιλάνε αγγλικά και μιλάνε και μια τρίτη γλώσσα που μπορεί να είναι, που συνήθως είναι τα γαλλικά. Τώρα εντάξει, αν βρεθείς σε περιοχή της Ελβετίας, που εγώ είμαι από τη Ζυρίχη, αν πάω στη Γενέβη, που δεν ξέρω γαλλικά, θα συνεννοηθώ με αγγλικά ή υπάρχει πιθανότητα να ξέρει κάποιος γερμανικά εκεί πέρα, δεν είναι καθόλου απίθανο δηλαδή, να συνεννοηθείς και με τα γερμανικά.
Η επίσημη γλώσσα του κράτους ποια είναι, τι διδάσκονται στα σχολεία τους?
Το κράτος έχει 4 επίσημες γλώσσες. Έχει τα γερμανικά, έχει τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ρετορωμάνικα. Κάθε καντόν, κάθε περιοχή μάλλον, τα σχολεία διδάσκονται τη γλώσσα που μιλάνε στην περιοχή. μαθαίνουν τα ίδια πράγματα. Τα βιβλία δηλαδή που εκδίδει ο αντίστοιχος οργανισμός εδώ πέρα εκδίδονται σε 3-4 διαφορετικές γλώσσες. Οπότε έτσι λειτουργεί το σύστημα.
Και θα επανέλθω σε αυτό που έλεγες πριν για το θέμα της Ελλάδας. Τι είναι αυτό που θα έλεγες ότι σου λείπει από τη χώρα μας εκεί πέρα ή δεν σου λείπει πραγματικά τίποτα?
Όχι, εντάξει, μου λείπει. Μου λείπουν βασικά, για μένα χώρα είναι οι άνθρωποι, οπότε μου λείπουν οι δικοί μου άνθρωποι. Αυτό μου λείπει. Μου λείπουν τα νησιά μας, η ιδιομορφία που έχει η χώρα μας, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό και μόνο.
Για να επανέλθω τώρα στο θέμα του κόστου ζωής εκεί πέρα, πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο όπως εσύ που μετακόμισες, μετανάστευσες ουσιαστικά εκεί πέρα, το να μπορέσεις να έχεις μια αξιοπρεπή ζωή? Δηλαδή, ποιος είναι ένας μέσος μισθός στην Ελβετία? Γιατί από τις 9 μέρες που την έζησα, πραγματικά τη χαρακτηρίζω την πιο ακριβή χώρα που έχω επισκεφθεί.
Ισχύει, είναι η πιο ακριβή χώρα του κόσμου. Ο βασικός, ο κατώτατος μισθός εδώ στην Ελβετία ήταν μέχρι πρώτην ως 3,5 χιλιάρικα και έγινε 3.700 φράγκα. Αλλά όταν οι Ελβετοί μιλάνε για μισθούς, μιλάνε για μεικτά, δεν μιλάνε για καθαρά. Δηλαδή το 3.700 που έχει γίνει τώρα είναι μεικτά. Εδώ πέρα τα πληρώνεις όλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν πληρώνεις. Ακόμα και το ασθενοφόρο, ας πούμε, αν συμβεί κάτι και πρέπει να καλέσει ασθενοφόρο στο σπίτι να σε πάρει, να σε πάει στο νοσοκομείο, ακόμα και αυτό το πληρώνεις. Βέβαια, εντάξει, είναι συμβιβλημένο με κάποιες ασφάλειες, αν έχεις μια έξτρα ασφάλιση, τέλος πάντων, πέρα από τη βασική. Είναι δωρεάν, ας πούμε, το ασθενοφόρο για σε φάσει που έχει γίνει κάποιο ατύχημα στον δρόμο, εκεί δεν χρειάζεται να πληρώσεις κάτι. Αλλά αν είναι για να μεταφερθείς στο νοσοκομείο από το σπίτι σου, γιατί κάτι σου συνέβη και χρειάζεται να πας στο νοσοκομείο και πρέπει να πας με το ασθενοφόρο, εκεί θα το πληρώσεις. Πληρώνεις τα πάντα. Πληρώνεις ακόμα και τις σακούλες των σκουπιδιών. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι σακούλα σκουπιδιών, ας πούμε, θέλεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες σακούλες που τις αγοράζεις είτε από το σούπερ μάρκετ είτε από το ταχυδρομείο, γιατί σε αυτές, στην τιμή της αγοράς συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος σκουπιδιών, ας πούμε.
Οπότε η υγειονομική περιθάλψη δεν είναι δωρεάν στη χώρα?
Όχι. Εδώ δεν υπάρχει, βασικά δεν υπάρχει κάποια ασφάλεια όπως υπάρχει στην Ελλάδα, όπως λέμε το ΙΚΑ, που είναι δημόσια ασφάλεια, ή όπως είναι η αντίστοιχη ΑΟΚΑ της Γερμανίας. Όλες οι ασφάλειες είναι ιδιωτικές, ο καθένας διαλέγει σε ποια εταιρεία θέλει να ασφαλιστεί, διαλέγει μόνος του το πακέτο ασφάλισης που θέλει να κάνει, τι τον εξυπηρετεί, ποιον γιατρό θα έχει, έχεις προσωπικό γιατρό εδώ πέρα, διαλέγεις μόνος τον προσωπικό γιατρό σου. Οπότε τα πληρώνεις όλα, δεν υπάρχει κάτι που δεν πληρώνεις.
Είναι υποχρεωτικό όμως το να ενταχθεί σε κάποιο ασφαλιστικό πρόγραμμα?
Ναι, είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό. Την ασφάλεια την πληρώνει μόνο για σένα το κράτος εάν είσαι φοιτητής. Όχι την ασφάλεια, τα συντάξιμα βασικά σου πληρώνει αν είσαι φοιτητής. Την ασφάλεια υγείας θα πρέπει να την πληρώσει μόνο σου. Είναι υποχρεωτικό, δεν μπορείς να εγγραφείς στη χώρα χωρίς να έχεις κάνει ασφάλεια ιατρική.
Οπότε για να επανέλθω, είναι εύκολο για έναν μέσο Ελβετό να ζήσει στη χώρα με έναν μέσο μισθό που υπάρχει? Γιατί κάπου διάβασα ότι ακόμα και για, και δεν ξέρω αν ισχύει, γι' αυτό σε ρωτάω, ότι ακόμα και για το μέσο Ελβετό είναι δύσκολο το κόστος διαβίωσης, είναι κάτι πολύ ακριβό, και ότι συνηθίζουν οι Ελβετοί να ταξιδεύουν στις γειτονικές χώρες για να ψωνίσουν κάποια πράγματα που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους, και γι' αυτό το κράτος, λέει, έχει βάλει κάποια όρια στο τι μπορείς να φέρεις στη χώρα, όπως για παράδειγμα μπορείς να φέρεις μέχρι 1 κιλό κρέας από κάπου εκτός, ή μέχρι 5 κιλά κρασί, ή 1 λίτρο αλκοόλ. Ισχύει αυτό?
Ναι και όχι. Εξαρτάται από το που μένεις. Κάθε περιοχή, κάθε καντόνι, κάθε πόλη έχει διαφορετικό κόστος ζωής και διαφορετικούς μισθούς. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, δουλεύω στην Ζυρίχη και ζω, ας πούμε, στη Λουκέρνη, το κόστος ζωής για μένα είναι μικρότερο. Γιατί ο μισθός μου θα είναι μεγαλύτερος από αυτό που θα έπαιρνα στη Λουκέρνη, αλλά το ενίκιο και η εφορία μου, ας πούμε, είναι μικρότερη στη Λουκέρνη. Εξαρτάται το πού επιλέγεις να ζήσεις. Τόσο δύσκολο δεν είναι, όχι. Οι περισσότεροι που πηγαίνουν για ψώνια σε γειτονικές χώρες είναι οι μετανάστες που ζουν εδώ και κυρίως αυτοί που μένουν κοντά στα σύνορα. Το κράτος σε φροντίζει, δεν σε αφήνει ποτέ να μην έχεις λεφτά στην τσέπη σου με έναν τρόπο. Ακόμα και άνεργος να μείνεις, να μην έχεις δουλειά, θα έρθει το κράτος και θα σου δώσει το Ταμείο Ανεργίας, το αντίστοιχο, αλλά όχι με τα δεδομένα της Ελλάδας όπως ξέρουμε. Θα αναλύσει τα έξοδά σου, πόσο πληρώνεις το ενίκιο σου, τι άλλα έξοδα τρέχοντα έχεις, μπορεί να έχεις κάποιο δάνειο, πόσο δίνεις το δάνειό σου, ας πούμε, τι χρειάζεσαι για τη διατροφή σου, για το ρεύμα, για το τηλέφωνο κτλ. Θα σου δώσει αυτό το ποσό όλο που χρειάζεσαι, συν ένα εξτραδάκι για να έχεις να κοιμηθείς, ας πούμε, για να μπορείς να βγεις να πιεις έναν καφέ, για παράδειγμα. Τόσο δύσκολο δεν είναι, όχι. Το να είσαι μόνος σου στην Ελβετία, να ζήσεις σαν μονάδα, όχι με οικογένεια, με κάποιον άλλον, τέλος πάντων, να συμβιώνεις, και να παίρνεις τον κατώτατο μισθό, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι.
Όπως παντού.
Ναι, όπως παντού. Αλλά σε μια οικογένεια δεν ισχύει. Ή σε ένα ζευγάρι, ας πούμε, που ζουν δύο μαζί σε ένα σπίτι, δεν ισχύει. Τα βγάζεις δηλαδή πέρα και σου μένει και στην άκρη κάτι. Μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο το ποσό που θα σου μείνει ώστε να κάνεις τρελά ταξίδια στις τρελές αγορές, αλλά σου μένει. Και οι Ελβετοί είναι άνθρωποι που δεν στέκονται πολύ στην εικόνα, δηλαδή θα διαλέξουν αυτό που τους είναι πρακτικό και τους είναι βολικό και όχι αυτό που είναι φαντεζή, ας πούμε.
Οπότε γενικά είναι μια χώρα που μπορεί κάποιος ξένος να βρει εύκολα εργασία, γιατί έχουμε και χαμηλό ποσοστό ανεργίας από ό,τι είχα διαβάσει.
Είναι εύκολο αν έχεις μία ειδίκευση. Αν έχεις ένα χαρτί στα χέρια σου που έχεις σπουδάσει κάτι, έχεις τελειώσει κάτι, είναι εύκολο, ναι. Δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για αυτούς που είναι ανειδίκευτοι. Είναι αρκετά δύσκολο.
Εφόσον η χώρα δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται κάποια μορφή βίζας, εργασίας, πώς λειτουργεί αυτό?
Άδεια παραμονής χρειάζεται για να ξεκινήσεις. Μπορείς να κάνεις το εξής. Αν δεν ξέρεις κανέναν εδώ και θέλεις να έρθεις να δουλέψεις εδώ, έρχεσαι, δηλώνεσαι στο δημαρχείο της περιοχής σου, τέλος πάντων εκεί που μένεις προσωρινά, και λες ότι ήρθα από την Ελλάδα για παράδειγμα και θέλω να ψάξω δουλειά εδώ πέρα. Σου βγάζουν μια άδεια παραμονής η οποία είναι εξάμηνη, και μέσα στο εξάμηνο εσύ πρέπει να έχεις βρει μια δουλειά. Αν δεν έχεις βρει τη δουλειά αυτή, σε διώχνω τη χώρα και δεν σου επιτρέπουν να ξανάρθεις για ένα χρόνο, ενάμιση περίπου. Αυτό που κάνουν πολλοί όταν έχουν κάποιον γνωστό εδώ, που μπορεί να έρθουν και να μείνουν σε κάποιον γνωστό τον πρώτο καιρό μέχρι να βρουν μια δουλειά και να τακτοποιηθούν, αυτό που κάνουν είναι ότι πρώτα ψάχνουν για δουλειά και μετά πάνε και δηλώνονται ότι γεια σας, ήρθα, ψάχνω για δουλειά κτλ. Για να μην έχουν, να έχουν περιθώριο να ψάξουν παραπάνω, ας πούμε, να μην τους πιέζει ο χρόνος. Και από εκεί και ύστερα έχει διάφορες άδειες παραμονής. Έχει την L, η οποία είναι μικρότερη, είναι ενός χρόνου. Έχεις την Α, η οποία είναι για ανθρώπους που μένουν σε γειτονικές χώρες και απλά έρχονται εδώ για δουλειά, καθημερινά. Είναι η B, η οποία έχει διάρκεια πενταετίας. Είναι η ΣΕ, η οποία επίσης έχει διάρκεια πενταετίας, με τη διαφορά ότι όταν έχεις την άδεια παραμονής ΣΕ, οτιδήποτε και να γίνει να συμβεί στη χώρα, δεν μπορούν να σε διώξουν από εδώ. Mm. Ενώ με όλες τις υπόλοιπες, αν κάτι συμβεί και δεν μπορούν να αντέξουν τόσα εργατικά χέρια, ας πούμε, και δεν έχεις την άδεια παραμονής ΣΕ, θα σε διώξουν.
Πάμε τώρα στα της κουλτούρας των Ελβετών. Μου έκανε εντύπωση το πόσο διαφορετική είναι η ρυθμή που έχετε εκεί πέρα. Δηλαδή, κυκλοφορούσαμε στα διάφορα μέρη που επισκεφθήκαμε μέχρι τις 6-7 το απόγευμα και έβλεπες μια ζωντάνια στις πόλεις και τα χωριά, και 8 η ώρα ήταν λες και κάποιος κατέβαζε ένα διακόπτη και ερήμωνε το σύμπαν. Δηλαδή, λέγαμε τι είναι, τους ειδοποιήσαν ότι θα πέσουν κομήτες? Πώς λειτουργούν, δεν βγαίνουν, δεν διασκεδάζουν ή το κρατάνε για πιο νωρίς?
Βγαίνουν, απλά δεν είναι σαν και εμάς, εντάξει. Δεν έχει την νυχτερινή ζωή η Ελβετία όπως έχει η Ελλάδα, ας πούμε, η Ισπανία, αλλά βγαίνουν καθημερινά. Θα βγουν στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον, της Ζυρίχης και σε όλων των μεγάλων πόλεων. Η δουλειά εδώ πέρα είναι, καταρχήν δουλεύεις 8 ώρες και 24 λεπτά, δεν δουλεύεις 8 ώρες. Συν το διάλειμμά σου που μπορεί να είναι από 35 λεπτά έως 1,5 με 2 ώρες. Οπότε όταν όλοι κάνουν διάλειμμα από τη δουλειά τους, το μεσημέρι γύρω στις 12, θα βγουν όλοι έξω, θα πάνε για φαγητό στα εστιατόρια που είναι γύρω από τη δουλειά τους, θα επιστρέψουν στη δουλειά τους, τα απόγευμα όταν θα σχολάσουν γύρω στις 5-6 θα βγουν έξω, θα πάνε για φαγητό, για ποτό, για καφέ κτλ. Αλλά αυτό δεν κρατάει μέχρι αργά. Δηλαδή, μέχρι τις 10 το πολύ 11 θα έχουν μαζευτεί στα σπίτια τους. Γιατί την επόμενη μέρα θα πρέπει πάλι να ξυπνήσουν νωρίς για να πάνε στη δουλειά τους. Έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα του καθήκοντος πολύ. Οπότε θέλουν να είναι τυπικοί στη δουλειά τους και συνεπείς. Οπότε μαζεύονται νωρίς εκτός από Σαββατοκύριακα. Που και πάλι δεν το ξενυχτάνε όπως το ξενυχτάμε εμείς. Δηλαδή, θα βρεις ανοιχτά μαγαζιά, μπαρ και τα λοιπά μέχρι τις 2 η ώρα περίπου και από εκεί και ύστερα θα βρεις και κάποια κλαμπ που πάνε πιο αργά, πάνε μέχρι τις 5 ας πούμε, αλλά είναι λίγα. Επίσης το φαγητό εκείνες τις ώρες είναι δύσκολο στην πόλη.
Αυτό μας έκανε εντύπωση ότι οι κουζίνες κλείνανε τύπου, ναι, 10 η ώρα, δηλαδή αν φτάναμε κάπου αργά το πιο πιθανό ήταν να μην τρώγαμε.
Η κουζίνα κλείνει στις 10 στα περισσότερα μαγαζιά. Και επίσης, αν είναι Σαββατοκύριακο και είσαι ξενύχτης, ρε παιδί μου, και μετά το ποτό θέλεις κάτι να φας, είναι λίγο δύσκολο. Η μόνη επιλογή που έχεις είναι να πας στο σταθμό που θα βρεις κάποια μαγαζιά ανοιχτά και κανένα δυο έτσι φασφουντάδικα, τουρκικά φασφουντάδικα που θα τα βρεις στην παλιά πόλη, ας πούμε, και στη Λάγκστράσε που είναι, ας πούμε, η νυχτερινή ζωή της πόλης.
Ένιωσα πάντως ότι η κουζίνα τους είναι πιο κοντά στη Γερμανία, ότι είχε πιο πολλές γερμανικές, ναι, επιρροές, σωστά?
Έχει αρκετές γερμανικές επιρροές η κουζίνα τους. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Και κοίταξε, εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο βασικό εθνικό φαγητό, όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα, ας πούμε. Έχουν 2-3 πραγματάκια που είναι παρόμοια με τη Γερμανία. Έχουν τα λουκάνικα, που είναι εντάξει, οκ. Okay. Μετά έχουν ένα πιάτο με μοσχαράκι και μια σάλτσα μανιταριών με κάτι ζυμαρικά τα οποία τα φτιάχνουν μόνοι τους ή με το ρεώστι αυτό με την πατάτα, τέλος πάντων.
Το οποίο ήταν εξαιρετικό που το δοκίμασα.
Χαίρομαι, σας άρεσε. Έχουν τοπική κουζίνα, αλλά είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί κουτσίνα πόβερα. Είναι η κουζίνα των φτωχών. Ας πούμε φτιάχνουν κεφτεδάκια με ψωμί, χωρίς κιμά δηλαδή, και έχει από πάνω μία σάλτσα ή μπορεί να τα βάλει μέσα στη σούπα τους. Τρώνε πολύ σούπα. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Πέρα από κάποια τοπικά γλυκά που έχει και κάθε καντόνι έχει διαφοροποιήσεις, η αλήθεια είναι.
Και το φοντού, ελβετικό δεν είναι?
Ναι, το φοντί. Αν εξαιρέσεις αυτό, ναι, το φοντί που έχει δύο. Είναι δύο φοντί. Είναι το τυριόν, αυτό που ξέρουν περισσότεροι. Και είναι το χινουάς, το οποίο είναι στην ίδια φιλοσοφία, απλά αντί για τύρι μέσα έχει ένα ζωμό και σου σερβίρουν κρέατα διαφόρων ειδών, πάρα πολύ λεπτά κομμένα, που μπορεί να είναι κοτόπουλο, χοιρινό, μοσχάρι, αρνάκι, κουνέλι, άλογο. Επίσης θα τρώνε πολύ άλογο εδώ.
Ναι, αυτό δεν το πήρα είδηση.
Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Ναι, είναι καθαρά τυπικό ελβετικό κρέας το άλογο. Δεν έχω δοκιμάσει, να σου πω την αλήθεια.
Μου κάνει εντύπωση γιατί δεν το συνάντησα σε κανένα τα εστιατόρια.
Αλήθεια.
Ναι.
Τρώνε πάρα πολύ άλογο και το βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ. Άλογο και ελάφι.
Μάλιστα. Όχι, το ελάφι το συναντήσαμε.
Ναι. Είναι ιδιαίτερη γεύση από ό,τι μου έχουν πει. Δεν σου λέω, δεν έχω δοκιμάσει γιατί δεν ξέρω. Έχω μια αγάπη στα άλογα. Οπότε λίγο.
Εντύπωση μου έκανε το πόσο οργανωμένη χώρα είναι, ρε παιδί μου, στα πάντα τους. Από τα συγκοινωνίες τους, τα τρένα τους, πώς λειτουργούν όλα ρολόι. Πώς το βιώνεις αυτό εκεί εσύ με την κουλτούρα ενός Έλληνα, που είμαστε, εκπέμπουμε σε ένα τελείως διαφορετικό μήκος σχήματος.
Έχεις δίκιο αυτό που λες. Είναι όλα πάρα πολύ οργανωμένα εδώ πέρα. Δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Δουλεύουν by the book. Οργανώνουν τα πάντα, ακόμα και για την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτό κάνει τη διαφορά, νομίζω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου κάνει την καθημερινότητά μου πολύ εύκολη. Δηλαδή, έχουν ξεφύγει σε άλλο επίπεδο οι άνθρωποι. Δηλαδή, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστώ από γραφειοκρατία, μπορώ να το κάνω από το σπίτι μου, από τον υπολογιστή μου ή με ένα τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να μπω σε διαδικασία. Πολύ σπάνια θα χρειαστεί να πας, ας πούμε, στο Δημαρχείο για να, να κάνεις μια δουλειά που πρέπει να γίνει. Όλα τα υπόλοιπα μπορείς να τα κάνεις από τον υπολογιστή σου πάρα πολύ εύκολα ή με ένα τηλέφωνο, αν δεν είσαι τόσο εξοικειωμένος με τον υπολογιστή. Αυτομάτως σου δίνει περισσότερο χρόνο στην καθημερινότητά σου, σε απαλλάσσει από ένα άγχος. Οι υπηρεσίες εδώ πέρα είναι όλες ανοιχτές και το απόγευμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν το πρωί και το ξέρουν. Οπότε είναι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα οι περισσότερες υπηρεσίες ανοιχτές. Κάνουν ένα διάλειμμα το μεσημέρι και επανέρχονται μέχρι το απόγευμα. Αυτομάτως αυτό σου κάνει τη ζωή σου πολύ εύκολη. Δεν χάνεις χρόνο, δεν έχεις το άγχος ότι θα προλάβω να πάω να το κάνω, δεν θα το κάνω, δεν θα το προλάβω, θα πρέπει να χάσω μία μέρα από τη δουλειά μου για να διεκπαιρεώσω μια υποχρέωση, ας πούμε. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, είναι ωραίο.
Και έχω συνηθίσει, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία και όταν έρχομαι Ελλάδα και πρέπει να ασχοληθώ με τέτοια πράγματα, μου είναι τρομερά δύσκολο, δηλαδή καταπιέζομαι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Ένα άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα ήταν τα γυροκομεία, όσον αφορά τον τομέα της υγείας. Εκεί πέρα ξέρουν ότι όλοι οι Ελβετοί ξέρουν ότι θα καταλήξουν στο γυροκομείο. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα, θα πάνε μόνοι τους στο γυροκομείο. Γιατί δεν θέλουν να επιβαρύνουν τα παιδιά τους. Γιατί ξέρουν ότι έχουν τη δική τους ζωή με τη δική τους οικογένεια, οπότε δεν θέλουν να τους γίνονται βάρος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με τα παιδιά τους, το αντίθετο. Έρχονται, τα παιδιά τους επισκέπτονται όποτε θέλουν, τους παίρνουν στο σπίτι για φαγητό ή ακόμα και για διακοπές, για εκδρομές ή οτιδήποτε. Τα γυροκομεία εδώ πέρα δεν έχουν καμία σχέση με τα γυροκομεία της Ελλάδας. Είναι πραγματικά σαν ξενοδοχεία, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας ηλικιωμένος μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Υπάρχουν τμήματα που μπορούν να κατασκευάσουν πράγματα με τα χέρια τους. Μπορεί να είναι ξυλοκλειπτική, μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να έχει να κάνει με το πλέξιμο. Έχουν ένα γκρουπ χοροδία, ας πούμε, τύπου.
Και πώς το πληρώνουν αυτό?
Αυτό το πληρώνουν από τη σύνταξή τους. Δηλαδή όλη σου σύνταξη πηγαίνει εκεί κατευθείαν. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν φτάνει η σύνταξή τους, γιατί και τα γεροκομεία δεν είναι φθηνά. Είναι ακριβά. Οπότε το υπόλοιπο το συμπληρώνει το κράτος.
Ωραία. Και για να κλείσουμε, ποιοι θεωρείς ότι είναι οι top λόγοι για να επισκεφθεί κάποιος σαν τουρίστας αυτή τη χώρα? Τι είναι αυτό που αξίζει? Εγώ θα το μεταφέρω μέσα από το σχετικό βίντεο που θα κάνω για την Ελβετία, αλλά πες μου και τη δική σου άποψη ως κατά κάποιο τρόπο ντόπιος.
Η Ελβετία είναι μια πάρα πολύ όμορφη χώρα. Καταλαβαίνεις 4 εποχές αυτή τη χώρα. Δηλαδή έχει τελείως άλλο πρόσωπο το χειμώνα, ένα διαφορετικό πρόσωπο το καλοκαίρι, ένα διαφορετικό πρόσωπο την άνοιξη, ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο το φθινόπωρο με πανέμορφα χρώματα. Έχει ηρεμία, εκπέμπει μια ηρεμία η χώρα. Οι ρυθμοί τους είναι πολύ πιο χαλαροί από ότι είναι η δική μας. Οπότε αυτό αυτομάτως σε ηρεμεί. Έρχεσαι σε επαφή με μια καινούργια πραγματικότητα που καμιά φορά ξέρεις στην Ελλάδα δεν πιστεύεις ότι υπάρχει. Μπορεί να το ακούσεις, ας πούμε, αλλά είναι διαφορετικό το να το ακούς και να το βλέπεις.
Να το ζεις,
ναι. Έχει πολύ ωραία βουνά, απίστευτα. Οι Άλπες είναι απίστευτες, δηλαδή έχει τους μεγαλύτερους παγετώνες. Στο Jungfraujoch, ας πούμε, στο χιονοδρομικό εκεί, συναντιούνται 3 παγετώνες. Έχει απίστευτες λίμνες. Η λίμνη της Λουκέρνης που ήρθε να τη λέμε είναι Fierwaldstättersee, είναι η λίμνη με το πιο περίεργο σχήμα, που ανήκει σε 4 πόλεις διαφορετικές, σε 4 δάση, ας πούμε. Είναι μια πολύ όμορφη χώρα, είναι καταπράσινη το καλοκαίρι και την άνοιξη. Αξίζει τον κόπο να έρθει κανείς. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και η Ελλάδα μας είναι όμορφη, αλλά η Ελβετία έχει άλλη ομορφιά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας.
Να είσαι καλά.
Ελπίζω την επόμενη φορά που θα βρεθούμε στη χώρα να καταφέρουμε να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστώ και εσάς που μείνατε μέχρι το τέλος και να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να παρακολουθήσετε το podcast αυτό σε μορφή βίντεο εμπλουτισμένο με οπτικό υλικό από το ταξίδι μας εκεί, μπορείτε να το κάνετε είτε στην πλατφόρμα Patreon είτε ως συνδρομητή στο κανάλι στο YouTube. Ευχαριστώ και πάλι και να είστε καλά!